πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας στην ανάγνωση ως απόλαυση. Και επειδή όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, η απόλαυση είναι κάτι το απολύτως υποκειμενικό, αλλά πράγματα αρέσουν σε μένα, αλλά αρέσουν σε εσάς. Υπάρχουν βιβλία τα οποία μας αρέσουν ενώ δεν εκπληρούν τη στενή έννοια του όρου διασκεδαστικό ή αστείο, αλλά την ευρύτερη έννοια, την έννοια του ψυχαγωγικού. Βιβλία από όλα τα είδη, από όλα τα αφηγηματικά είδη. Με τέτοια βιβλία ασχολούμαστε και χτες και σήμερα στο δεύτερο μέρος, όπως με βιβλία εναλλακτικής πραγματικότητας. Ένα τέτοιο βιβλίο είναι και το βιβλίο του Χάρι Μούλης με τίτλο «Ζίγκφριντ, ο γιος του Κτίνους», μυθιστόρημα που μεταφράστηκε από την Ινό Βαν Ντάικ Μπαλτά και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Ο Χάρι Μούλης μας καλεί να σκεφτούμε πόσο κοντά μπορείς να πλησιάσεις τη φωτιά δίχως τον κίνδυνο να τσουρουφλιστείς, πόσο μάλλον να καείς. Ο Ουλανδός συγγραφέας Χάρι Μούλης παγιδεύει τον αναγνώστη σε αυτό το ερώτημα και τελικά παγιδεύεται και ο ίδιος. Προς το τέλος του 20ου αιώνα αναζωπυρώθηκε η φιλολογία γύρω από τον Αδόλφο Χίτλερ ως φόρος τιμής προς το τέκνο που σημάδεψε τον αιώνα περισσότερο από κάθε άλλο ή ως ζωφερός ιονός για τα δεινά που επιφυλάσσει ο 21ος αιώνας και των οποίων δεινών κατά μία θεολογική εκδοχή ο αιμοσταγής Αυστριακός ήταν μονάχα ο προάγγελος. Σοβαροί μελετητές της ιστορίας όπως ο Ιαν Κέρσο και επίμονοι δημοσιογράφοι όπως ο Ρον Ρόζενμπαουμ κατέθεσαν το δικό τους οβολό στη χιτλερολογία. Αλλά δεν έδωσαν σαφή απάντηση στο αρχιετυπικό δίλημα, στο αρχιετυπικό ερώτημα. Ανήκε ο Αδόλφος Χίτλερ στη χωρία των εγκληματιών πολέμου, των τυράννων που θεμελίωσαν την εξουσία τους με μαζικές δολοφονίες ή στο ελαφρώς γελίο με τη σημερινή μας αισθητική πρόσωπό του ενσαρκώθηκε το ίδιο το κακό, εν είδη αντίστροφου Ναζωραίου, ένας Ιησούς Χριστός αναποδογυρισμένος. Είναι φανερό πως το έδαφος αρχίζει να τρίζει κάτω από τα πόδια μας έτσι και απορρίψουμε την εκδοχή του κακοποιού, του ξεχωριστού έστω κακοποιού, πρικισμένου με ασυνήθιστη αποτελεσματικότητα, και ενστερνιστούμε την εκδοχή του αιωσφόρου. Δύσκολα οδηγεί στο δικαστήριο το διάβολο. Ακόμη κι αν τα καταφέρεις, οφείλεις να τον αθώσεις. Πώς να εναντιωθώ στη φύση μου, θα σε ρωτήσεις κερτσόζικα και θα σε αποστομώσει. Ο Χάρι Μούλης έλκεται και από τις δύο εκδοχές. Υποκύπτει στη σαγήνη τόσο του ιστορικού Χίτλερ όσο και του μεταφυσικού. Η καταγωγή και οι αναμνήσεις του Μούλης, έχει εβραία μητέρα, τον οδηγούν εγκύτερα προς τον ιστορικό Χίτλερ. Το ένστικτο όμως του παραμυθά πρημοδοτεί τον μεταφυσικό. Εάν ο Αδόλφος είναι ένας ακόμα παλιανθρωπάκος, ανεξάρτητα από την κακουργηματική του εμβέλεια, δεν παρουσιάζει παρά περιορισμένο φιλοσοφικό, κατ' επέκταση και μυθοπλαστικό ενδιαφέρον. Εάν αντιθέτως είναι από γεννησιμιού του καταδικασμένος στο κακό, όπως είπαμε, καταδικασμένος στο καλό, αντιστοίχως είναι ο Ιησούς Χριστός. Προέγεται τότε σε τραγικό ήρωα, ίσου τουλάχιστον διαμετρήματος με τους ήρωες του Βάγνερ. Στον αντισημίτη Βάγνερ, που ήταν είδωλο για το Χίτλερ σε όλη του τη ζωή, ο Μούλης προσφεύγει και όταν αναζητά νονό για το γιο του Κτίνους. Ποιητική αδεία στο μυθιστόρημα του Μούλης, ο Χίτλερ αποκτά γιο. Αποκτά γιο με την Εύα Μπράουν και τον βαφτίζει Ζίκβριτ, όπως είναι ο ήρωας στην όπερα του Βάγνερ. Έτσι ονομάζεται ο τεύτωνας ήρωας, που δεν γνωρίζει τι σημαίνει φόβος. Έτσι βάφτισε και ο Βάγνερ το δικό του γιο. Ο Μούλης παίζει επικίνδυνα με τον προκαθορισμό του Χίτλερ. Επιστρατεύει τον Σοπενχάουερ, τον Κίρκεγκορ και εν τέλει τον Νίτσε, ο οποίος βυθίστηκε στην τρέλα την ίδια ακριβώς εποχή που η Κλάρα Χίτλερ κυοφορούσε τον Αδόλφο. Λες και το έμβριο τρεφόταν από την εγκεφαλική ουσία του Γερμανού φιλοσόφου και όχι από το Μπλακούντα μιας χωριάτισσας. Όλα αυτά για να ενισχύσει την εικόνα ενός Χίτλερ αναμενόμενου, ενός μηδενιστή αγγέλου του ημωρού, μιας ηθικής μαύρης τρύπας που θα ρουφήξει ανεξέλεγκτα όποιον τολμήσει να προσεγγίσει στο βαρυτικό της πεδίο, τους Εβραίους, τους ομοφιλόφιλους, τους Σλάβους, τους αντικαθεστωτικούς, το στενό του κύκλο, τον ίδιο του τον εαυτό. Από αυτή τη ρουφήχτρα δεν θα γλιτώσει ούτε ο Ρούντολφ Χέρθερ, ο πετυχημένος και αυτάρεξκος συγγραφέας, κάπως σαν τη μυθιστορηματική περσόνα του ίδιου του Μούλης, που θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Η πρόθεση του Χάρη Μούλης παραμένει αδιευκρίνηστη μέχρι το τέλος. Πώς πρέπει να ερμηνεύσει ο αναγνώστης την παραβολή του, ως αποτροπή ή ως υποταγή στη χιτλερική σαγίνη? Αυτά λοιπόν με τον Χάρη Μούλης και τον Αδόλφο Χίτλερ, τον άνθρωπο που δεν στερήθηκε αναγνώσεων, ούτε νομίζω θα στερηθεί αναγνώσεων στο μέλλον. Πάμε τώρα σε έναν αγαπημένο μου συγγραφέα. Ομολογώ ότι είναι από εκείνους τους συγγραφείς που όποτε πέφτει κάποιο βιβλίο του και είναι πολλά εκείνα που έγραψε, πέφτει στα χέρια μου, αφήνω οτιδήποτε άλλο διαβάζω εκείνο τον καιρό και το ακολουθώ. Λοιπόν, έναν πολύ αγαπημένο μου βιβλίο, αλλά θα μιλήσουμε για ένα ασυνήθιστο βιβλίο, για ασυνήθιστο με τα δικά του μέτρα και σταθμά. Λοιπόν, πρόκειται για τον Γκράχαμ Γκριν. Το βιβλίο έχει τίτλο «Μπορείς να μας δανείσεις τον άντρα σου». Είναι μια συλλογή διηγημάτων σε μετάφραση Τερέζας Βεκιαρέλη και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Κατά τη μακρόχρονη σταδιοδρομία του, ο Βρετανός συγγραφέας Γκράχαμ Γκριν βρέθηκε πολύ συχνά στον προθάλαμο της Σουηδικής Ακαδημίας. Δεν πήρε όμως ποτέ το Νόμπελ. Ίσως ήταν υπερβολικά διασκεδαστικός για το γούστο της. Ίσως υπερβολικά ενοχλητικός. Ίσως και τα δύο. Ο Γκράχαμ Γκριν δεν φημιζόταν για τον πολιτικό ή τον θρησκευτικό του κομφορμισμό. Παρότι εγκλέζος, με θητεία μάλιστα στο Υπουργείο Εξωτερικών, δεν τα πήγαινε καθόλου καλά με τους ομογάλακτους πέραν του Ατλαντικού. Η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών τον τίμησε με έναν ογκοδέστατο φάκελο, σε τίποτε υποδέστερο από το εξίσου ογκώδες έργο του. Το έργο του Γκράχαμ Γκριν αριθμούσε πάνω από 80 τίτλους. Ο Γκράχαμ Γκριν συγχρονιζόταν το Φιντελ Κάστρο, την εποχή που ο τελευταίος ήταν η πιο πεισματάρικη παρονιχίδα στο πέλαγος της Καραϊβικής. Στυλίτευε την εμπλοκή των Βορειοαμερικανών σε όλα τα δικτατορικά καθεστώτα κάτω από τον Ισημερινό. Με προφητική διορατικότητα ήδη από το 1955 από τον ήσυχο Αμερικανό, που αν προλάβουμε θα ασχοληθούμε και με αυτόν στο αφιέρωμά μας. Ήδη από τότε λοιπόν ο Γκράχαμ Γκριν ανήγγειλε και την ανάμιξη του θείου Σαμ στα τεκτενόμενα της Ινδοκίνας. Μολονότι επίσης προσιλητίστηκε στον καθολικισμό το 1926 σε ηλικία 22 χρονών και ουδέποτε τον απαρνήθηκε, τα έργα του ελάχιστα ικανοποιούν το Βατικανό. Εκφράζουν περισσότερο την αγωνία ενός αγνωστικιστή παρά τον εφησυχασμό ενός θρησκευόμενου. Ο Γκριν δεν περιφρόνησε την ψυχαγωγική πλευρά της λογοτεχνίας. Απέναντίας μετήλθε κάθε μέσο και κάθε φόρμα, είτε εξασφάλιζε την καλή μαρτυρία των ομοτέχνων του, είτε επέσυρε τη χλέβη τους, για να διασκεδάσει τους αναγνώστες του. Στο βωμό της ψυχαγωγίας θεμητή ήταν ή ήσταν η αστυνομική παρενδυσία, η κατασκοπευτική παρενδυσία, ακόμα και η φαρσοκομωδία. Στο μεδούλι όμως όλων των ιστοριών του εμφολεύει ένα ηθικό αίτημα. Όχι για να ηθικολογήσει, για να καταδείξει τα όρια της αντιφάσης και τα αδιέξοδα του ανθρώπου ως ηθικού όντος. Τη δίψα του γυμνού πυθίκου για δικαιοσύνη και την αδυναμία του να την απονείμει. Ο Γκριν δεν θεωρεί τον άνθρωπο προορισμένο, εν τούτη συχνά τον θεωρεί παγιδευμένο, εχμάλωτο σε έναν ιστό σχέσεων, καταβολών, συμφερόντων που δεν είναι πάντοτε ευδιάκριτος. Αυτό τον ιστό επιχειρεί να ψηλαφίσει. Πάρτε για παράδειγμα τον τόμο για τον οποίο μιλάμε. Η συλλογή διηγημάτων «Μπορείς να μας δανείσεις τον άντρα σου» πρωτοεκδόθηκε το 1967 και αποτυπώνει τα σεξουαλικά ήθη της ελευθεριάζουσας δεκαετίας του 1960. Ο Γκριν στέκεται αμήχανος απέναντι σε αυτά τα ήθη. Μην ξεχνάμε ότι τότε είναι κιόλας 63 χρονών. Αλλά δεν πρέπει να καταλογίσουμε στην αμηχανία του πουριτανισμό, σκανδαλισμό ή υποκρισία, μονάχα σκεπτικισμό. Ο Γκριν διαβλέπει, πολύ ορθά όπως θα αποδειχτεί κατά τις συντηρητικές δεκαετίες που θα ακολουθήσουν, ότι η ελευθεριότητα είναι ψευδεπίγραφη. Δεν πηγάζει από την ανάγκη για απόκτηση όσο το δυνατόν πλουσιότερης σεξουαλικής εμπειρίας, ας πούμε από μια πανειδονιστική βουλιμία, αν και σίγουρα η βουλιμία εν υπάρχει, αλλά από την επιθυμία να καταπολεμηθεί με νέα μέσα ο πανάρχαιος εχθρός. Ποιος είναι αυτός? Η μοναξιά. Η σκληρή και δυσάρεστη ώρα που βρίσκεσαι ενώπιο με τα σφάλματα, τις παραλήψεις και την νοσταλγία σου. Αυτό τον εχθρό ξορκίζει το ζευγάρι των ομοφιλοφίλων, λόγου χάριν στο ομότιτλο διήγημα, όταν προσπαθεί να ξελογιάσει τον νιόπαντρο και αναποφάσιστο, καθώς θα προκύψει, όμορφο άντρα. Το ίδιο και η χείρα στο διήγημα «Ερωτική απογοήτευση σε τρία μέρη», όταν προπαγανδίζει στην απαρηγόρητη για τον πρόσφατο χωρισμό της φιλενάδα τα αγαθά του λεσβιασμού. Είναι και ο πυρήνας στο «Σακ Βουαγιάζ», το ξεκαρδιστικό αφήγημα με το μυθομανή. Κυριαρχεί ολοκληρωτικά στα διηγήματα με κεντρικούς ήρωες μεσόκοπους ή ηλικιωμένους εκεί που τα προσχήματα πλέον περιτεύουν, όπως στο «Φτηνά τον Αύγουστο» ή στο «Δύο άνθρωποι με λεπτά αισθήματα». Ξεχωριστή απόλαυση μας παρέχουν και οι ιστορίες με την παράδοξη σουρεαλιστική αίσθηση του χιούμορ, όπως στο «Ένα φρικτό ατύχημα» ή στο «Η αόρατη Ιαπωνέζη κύριη» ή «Η ρίζα κάθε κακού», που πιστοποιούν όλα αυτά ότι ο Γκράχαμ Γκριν παρατηρούσε τους συνανθρώπους του με την αιμονή του ειδονοβλεψία, το πάθος του ερευνητή και με μια παλιωμοδίτικη, εξαφανισμένη πια αίσθηση καλοσύνης. Περνάμε τώρα σε ένα θρυλικό μυθιστόρημα που έγινε και στη συνέχεια θρυλική ταινία, στο «Σολάρις», στο «Σολάρις» του Στάνισλαβ Λεμ, σε μετάφραση Γιώργου Τσακνιά, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Ποταμός». Όλοι θυμόμαστε τη φράση «Space, the last frontier», «Διάστημα, το τελευταίο σύνορο». Με αυτή την επική δήλωση ξεκινούσε επί δεκαετίες η τηλεοπτική σειρά «Ταξίδι στα αστέρια». Ο Στάνισλαβ Λεμ, ένας από τους πιο επιφανείς και αναμφίβολα τους πιο άρτια εξοπλισμένους συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας, διαφωνεί απερίφραστα με αυτή τη φράση. Τελευταίο σύνορο και πρώτο εμπόδιο είναι η ανθρώπινη συνείδηση. Πρέπει να φτάσουμε στην 246η σελίδα για να συναντηθούμε με τη συλλογιστική του Λεμ, με το θεμελιώδες αξίωμα πίσω από κάθε του νουβέλα, κάθε του δοκίμιο και κάθε του μυθιστόρημα. Ο άνθρωπος, γράφει, έχει ξεκινήσει να εξερευνήσει άλλους κόσμους και άλλους πολιτισμούς, χωρίς να εξερευνήσει πρώτα το δικό του λαβύρινθο με τους σκοτεινούς διαδρόμους και τα μυστικά δωμάτια, χωρίς να βρει πίσω από τις πόρτες που αυτός ο ίδιος έχει κλειδαμπαρώσει. Ακριβώς με αυτόν τον κλειδαμπαρωμένο κόσμο στο κεφάλι μας ασχολείται ο Στάνισλαβ Λεμ στο Σολάρις. Είναι το πιο γνωστό από τα μυθιστορήματα του Πολωνού συγγραφέα, δημοσιευμένο το 1961 όταν ο Λεμ ήταν 40 χρονών, παρόλο που οι περισσότεροι το γνωρίζουμε βέβαια από την ποιητική κινηματογραφική διασκευή του Αντρέι Ταρκόφσκι το 1972 και το μάλλον αποτυχημένο remake του Στίβεν Σόντεμπεργκ το 2002. Με ποια από τις δύο ταινίες συγγενεύει περισσότερο το μυθιστόρημα? Με καμία. Απέχει εξίσου και από τις δύο εκδοχές. Βλέπετε, κάτω από το σαρκείο του Λεμ στριμώχνονται καμιά δεκαριά διάνοιες, όλες υψηλού επίπεδου. Ο επιστήμονας συγχρωτίζεται τον ποιητή, ο φιλόσοφος το σατυρικό συγγραφέα, ο οραματιστής τον πραγματιστή. Το κοκτέιλ είναι εκρηκτικό και κυρίως ανεπανάληπτο. Σύμφωνα με το μύθο του βιβλίου, καταφθάνει στον πλανήτη Σολάρις, στο σταθμό γύρω από τον πλανήτη για την ακρίβεια, ο αστροναύτης Κρις Κέλβιν. Ο Κέλβιν είναι τρίτης γενιάς σολαρολόγος, μύστης δηλαδή μιας επιστήμης που βρίσκεται ήδη σε παρακμή. Τι το ξεχωριστό παρουσιάζει ο πλανήτης ώστε να αξίζει ιδιαίτερου επιστημονικού κλάδου, με αναρρύθμιτα συγγράμματα που σαπίζουν στις γήινες βιβλιοθήκες. Βιβλιοθήκες, βλέπετε, ο Λεμ παρά το προφητικό του δαιμόνιο δεν είχε προβλέψει την ψηφιοποίησή τους. Τι το ξεχωριστό έχει λοιπόν αυτός ο πλανήτης? Περιβάλλεται από έναν ωκεανό, κατά πάσα πιθανότητα ζωντανό και νοήμονα. Ένα γιγαντιαίων διαστάσεων πλάσμα, αγνώστων μέχρι στιγμής προθέσεων απέναντι στο ανθρώπινο είδος. Έχει όμως αντιληφθεί αυτός ο ωκεανός το ανθρώπινο είδος? Μήπως είναι, φοβούνται ορισμένοι οι δήμονες, ένας ελέφαντας που δεν βλέπει και δεν αισθάνεται τα μυρμήγκια στην πλάτη του? Οι συνάδελφοι του Κέλβιν αναλώνουν όλη του τη φαιά ουσία σε πειράματα που θα αποκαταστήσουν κάποια μορφής επαφή με αυτό το τέρας. Οι πιο ανυπόμονοι μάλιστα, απειβδισμένοι από την αποτυχία των πειραμάτων, προτείνουν την παλιά καλή ανθρώπινη συνταγή. Ό,τι δεν κατανοούμε, το καταστρέφουμε. Γιατί δεν στρέφουμε εναντίον του Σολάρις μια συστοιχία πυρηνικών πυράβλων? Το αληθινό πανηγύρι όμως θα αρχίσει μόλις ο Σολάρις αποφασίσει να ασχοληθεί μαζί μας με μια σειρά δικών του πειραμάτων. Εισχωρεί στο μυαλό μας από το ανοιχτό παράθυρο, το πρόσωπό μας δηλαδή, το σώμα κατατεθέν για να ξεχωρίζουμε μεταξύ μας. Αντλεί υλικό από τα όνειρά μας, τις φοβίες και τις ενοχές μας, τις μορφοποιεί και μας τις ξανασερβίρει. Έτσι, για παράδειγμα, ανασταίνει και την νεαρή γυναίκα του Κέλβιν, την Χάρεϊ, που έχει αυτοκτονήσει προδεκαετίας. Κάθε απόπειρα του Κέλβιν για να απαλλαγεί από το αντίγραφο της Χάρεϊ αποβαίνει μάταιη, αφού το αντίγραφο επιστρέφει πάντοτε πιο ενδυναμωμένο και πιο βελτιωμένο από πριν. Το φωτοτυπικό του Σολάρις δεν χρησιμοποιεί μονάχα το 2% των αναμνήσεων που αναπαύονται στο συνειδητό του εγκεφάλου μας, αλλά και το 98% που ελοχεύει στο ασυνείδητο. Μπορούμε να συζήσουμε εσαΐ με παρόμοιους επισκέπτες. Μήπως τελικά ο Σολάρης δεν είναι παρά ένας ατελής θεός, ένας θεός σε φάση ανάπτυξης που μαθαίνει από τα λάθη του και εκπαιδεύεται στου Κασίδη το κεφάλι, δηλαδή το δικό μας κεφάλι. Και λοιπόν, τι παραπονιόμαστε? Δεν κάνουμε και εμείς το ίδιο ως μαθητευόμενοι μάγοι του διαστήματος? Ο Λεμ δεν χαρίζει κάστανα στη ματαιοδοξία και στον αφόρητο ανθρωποκεντρισμό μας. Μια μικρή μουσική ανάσα και συνεχίζουμε. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας για την ανάγνωση, ως απόλαυση. Μια απόλαυση για τον καθένα μας διαφορετική, που δεν περιορίζεται μονάχα σε αυτό που με τη στενή έννοια θεωρούμε διασκεδαστικό, αλλά μπορεί να απλωθεί και σε βιβλία τα οποία μας δείχνουν νέες προσεγγίσεις, νέους δρόμους, νέα μονοπάτια για να πλησιάσουμε ακόμα και γνωστά μας θέματα από το παρελθόν, και που βεβαίως αυτή η απόλαυση πολλές φορές είναι και το μόνο που μας μένει μετά από χρόνια. Και εγώ για τα συγκεκριμένα βιβλία στα οποία αναφέρομαι σε αυτό το διπλό αφιέρωμα, φυσικά τα περισσότερα θα τα είχα ξεχάσει αν δεν είχα την προνοητικότητα να τα γράψω. Η γραφή είναι ο καλύτερος, με διαφορά ο καλύτερος βοηθός της μνήμης. Φανταστείτε και μόνο πόσα πράγματα θα είχαν χαθεί για πάντα εάν δεν τα είχε διασώσει η ίδια η γραφή. Ένα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν βιβλίο σε αυτή την κατηγορία είναι ένα βιβλίο του Πέτρου Χαρτοκόλλη με τίτλο «Ιδανικοί αυτόχειρες», υπότιτλο «Έλληνες λογοτέχνες που αυτοκτόνησαν», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Εστία. Προτάσω κάτι που είχε πει ο Ιωάννης Σικουτρής, που είναι ένας από αυτούς που αυτοκτόνησαν. Είχε πει λοιπόν: «Ο ηρωικός άνθρωπος δεν υφίσταται τον θάνατον. Δι' αυτόν ο θάνατος δεν είναι πάσχην, είναι πράτην. Είναι η τελευταία πράξης με την οποία επισφραγίζει όλας του τας άλλας πράξης». Είναι οι λογοτέχνες πιο ευαίσθητοι από τους υπόλοιπους ανθρώπους? Συνήθως ναι, παρότι στις τάξεις τους κατά καιρούς περιλαμβάνονται και ορισμένα αξιομνημόνευτα γαϊδούρια, να τα λέμε και αυτά. Ο ψυχίατρος λογοτέχνης Πέτρος Χαρτοκόλλης μας υπενθυμίζει ότι πολλοί λογοτέχνες είναι και φοβεροί νάρκισσοι. Το κοκτέιλ ευαισθησίας και φιλαρέσκειας οδηγεί κάπου-κάπου και στους επουράνιους λιμόνες. Το ψυχαναλυτικό αυγό του Κολόμβου θα παραμείνει πάντοτε άλυτο. Είναι η αυτοκτονία μια πράξη δειλίας ή μια πράξη θάρρους? Είναι και η ερώτηση που θα απευθύνει ο Περικλής Γιαννόπουλος στο φίλο του Ιώνα Δραγούμη, λίγο καιρό αφότου ο πρώτος κάψει τα χειρόγραφά του και ενώ σου ετοιμάζεται να σκηνοθετήσει με αισθητίστικη, πρέπει να πούμε ελαφρώς κιτσάτη υπερβολή, τον ίδιο του το θάνατο. Πώς αυτοκτόνησε ο Περικλής Γιαννόπουλος? Αυτοκτόνησε καβάλα σε άλογο, γυμνός, δαφνοστεφανωμένος, θα πέσει στα νερά του Σκαραμαγκά και θα τεινάξει με περίστροφο τα μυαλά του στον αέρα. Πρόσφατα, όχι πολύ πρόσφατα, έχει περάσει δηλαδή ένας χρόνος ήδη, είχαμε συζητήσει με τον φίλο μου συγγραφέα, τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, που είχε γράψει και ένα ολόκληρο βιβλίο για τον Περικλή Γιαννόπουλο και φυσικά αναφερόταν και σε αυτή τη σκηνοθετημένη αναχώρησή του από τη ζωή, σε αυτή την επιτηδευμένη αυτοκτονία του. Ο Ιων Δραγούμης, ο φίλος του Περικλή Γιαννόπουλου, ερωτοτροπούσε επίσης με την ιδέα του θανάτου. Δεν ήταν απριόρι αντίθετος δηλαδή στη λύση της αυτοκτονίας. Απεναντίας μάλιστα ένιωσε βαθύτατα κολακευμένος όταν η Πινελόπη Δέλτα αποπειρώθηκε να αυτοκτονήσει για χάρη του και τη διευκόλυνε μάλιστα εξασφαλίζοντάς της την απαραίτητη ποσότητα λάβδανου. Αλλά προσωπικά ο Ιων Δραγούμης προτιμούσε να τον σκοτώσει κάποιος άλλος. Η μοίρα δεν του χάλασε το χατήρι. Όπως ξέρουμε, η παρακρατική του Ελευθέριου Βενιζέλου, μετά την απόπειρα που είχε γίνει εναντίον του ίδιου του Βενιζέλου στο Παρίσι, μόλις είχε υπογράψει τη Συμφωνία των Σευρών, δηλαδή τη Συμφωνία της Μεγάλης Ελλάδας, της Ελλάδας των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, που δεν εφαρμόστηκε βέβαια ποτέ. Μιλάμε για το 1920, έγινε απόπειρα εναντίον του Βενιζέλου και ως αντίδραση σε αυτή την απόπειρα οι παρακρατικοί του Βενιζέλου σκότωσαν τον ίον Αδραγούμη σαν το σκυλί στη μέση του δρόμου, απέναντι από εκεί που είναι σήμερα το Χίλτον. Ο Πέτρος Χαρτοκόλλης είναι ιδιαίτερα έμπειρος ψυχίατρος, είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, πρόεδρός της μάλιστα για 15 χρόνια, και ακριβώς επειδή είναι ιδιαίτερα έμπειρος δεν μπορεί να παγιδευτεί εύκολα στο απλοϊκό δίλημα του θάρρους ή της δειλίας. Γνωρίζει ότι η πρώτη ιδιότητα, το θάρρος δηλαδή, δεν αποκλεί αναγκαστικά τη δεύτερη, τη δειλία, και στο μυστήριο της αυτοκτονίας δεν αναλογεί υποχρεωτικά μία και μόνη απάντηση. Δεν μπαίνει καν στο λογοτεχνικό πειρασμό να ψυχαναλύσει εκ του προχείρου με μπόλικη ποιητική άδεια ανθρώπους που δεν γνώρισε εκ του σύνεγγης. Τι κάνει τελικά? Επιλέγει 5 περιπτώσεις αυτοχειρίας: τον Κώστα Καριωτάκη, τον Απολέοντα Λαπαθιώτη, τον Περικλή Γιαννόπουλο, τον Ιωάννη Σικουτρή και την Πινελόπη Δέλτα, και αναψηλαφεί όσα στοιχεία βρίσκονται διαθέσιμα είτε στις δικές τους σελίδες είτε στις μαρτυρίες ατόμων που τους ήξεραν. Το αποτέλεσμα είναι συναρπαστικό, σαν να διαβάζουμε 5 ερεθιστικές περιλήψεις από 5 μελλοντικές βιογραφίες. Για τη φιλαρέσκεια του θανάτου πρωτομίλησε ο Τέλος Άγρας, άλλος μεγάλος αδικοχαμένος, από κακοφορμισμένη πληγή κατά τα Δεκεμβριανά πέθανε ο Τέλος Άγρας. Και μίλησε για τη φιλαρέσκεια του θανάτου αναφερόμενος στην αυτοκτονία του φίλου του, του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Τόσο ο Λαπαθιώτης όσο και ο Γιαννόπουλος, όμορφοι άνδρες στα νιάτα τους, ο Περικλής Γιαννόπουλος μάλιστα ήταν εξαιρετικά όμορφος, έπασχαν από το λεγόμενο σύνδρομο Dorian Gray. Το σύνδρομο Dorian Gray, έτσι όπως αποτυπώνεται στο μυθιστόρημα του Oscar Wilde. Ποιο ήταν το σύνδρομο? Αρνιόντουσαν να υποστούν και κυρίως να συμφιλιωθούν με τη φθορά των γυρατιών. Περιέργως πως ή μήπως ευλόγως, ο δυσμόρφος φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής δεν προβληματιζόταν με την εμφάνισή του, τι είχαμε, τι χάσαμε ήταν η εμφάνισή του, αλλά μοιραζόταν τη μεγαλομανία του Γιαννόπουλου, μόλον ότι ως πανεπιστημιακός μπορούσε να τη διατυπώνει στα γραπτά του με συγκρατημένο ύφος, εν αντιθέσει με το παραλυρηματικό ύφος του Περικλή Γιαννόπουλου. Ο Σικουτρής ήταν ένθερμος διασώτης του εθνικοσοσιαλισμού, μέχρι ότου ταξίδεψε στη Γερμανία και είδε από κοντά το υποτιθέμενο ναζιστικό θαύμα. «Η στρατοκρατία κυριαρχεί», εξομολογήθηκε σε μια φοιτήτριά του. «Η βία είναι το όπλο της, πουθενά το πνεύμα, ούτε υποψία παρουσίας του πνεύματος». Η εν λόγω απογοήτευση εξηγεί εν μέρη την αυτοκτονία του, αλλά σύμφωνα με την επικρατούσα αντίληψη ο καθηγητής εγκατέλειψε τα εγκόσμια επειδή δεν άντεξε τις λιδωρίες, το χλεβασμό δηλαδή, μεταξύ άλλων και τη λιδωρία της παιδεραστίας, καθώς και τις ίντριγκες των συναδέλφων του στη φιλοσοφική σχολή. Διοκόμενος με μία έννοια ένιωθε και ο Καριωτάκης, ο μόνος από τους αυτόχειρες που διατήρησε το χιούμορ του ακόμη και την τελευταία ώρα. Προτού αυτοπυροβοληθεί ο Καριωτάκης, επιχείρησε ανεπιτυχώς να πνιγεί, κολυμπώντας όλη νύχτα κόντρα στα κύματα. «Ορισμένος κάποτε», έγραψε στην αποχαιρετιστήρια επιστολή του, «όταν μου δοθεί ευκαιρία, θα γράψω τις εντυπώσεις ενός πνιγμένου». Αληθινή ψύχωση τέλος με την αυτοκτονία φαίνεται πως είχε η Πινελόπη Δέλτα. Αποπειράθηκε επανειλημμένα να βουτήξει στην αχερουσία λίμνη. Τα κατάφερε τελικά την άνοιξη του 1941, ταυτόχρονα με την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα. «Είναι αλήθεια», έγραφε στον εραστή της Ιώνα Δραγούμη 3 δεκαετίες νωρίτερα, «είναι αλήθεια. Αγαπώ το θάνατο απελπισμένα. Δεν ξέρω αν δεν τον αγαπώ και περισσότερο ακόμα από σένα». Ο Χαρτοκόλλης αναφέρει επί Τροχάδιν και τους μεταπολεμικούς συγγραφείς που συνέχισαν να αυτοκτονούν με αδιάπτωτο τέμπο. Αποφεύγει τις γενικεύσεις, αλλά ενδίδει σε ορισμένες αναπόφευκτες διαπιστώσεις και συγκρίσεις βοηθούσης και της στατιστικής. Ναι, σωστά μαντέψατε, οι συντριπτικά περισσότεροι αυτόχειρες ήταν άτεκνοι. Ήταν ποιητές, πάνω απ' όλα, ήταν ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, ψυχαναγκαστικοί με την υστεροφημία τους. Άντε μετά να τους ανακοινώσεις πως για αυτήν ακριβώς την υστεροφημία τους, η αυτοκτονία τους βάρινε περισσότερο και από το ίδιο τους το έργο. Και για να κλείσουμε, επειδή σας υποσχέθηκα ότι θα επιστρέψω στον Γκράχαμ Γκριν, την αδυναμία μου, ένα μυθιστόρημα που θεωρείται ήδη κλασικό, ο ήσυχος Αμερικανός, σε μετάφραση και επίμετρο του Γιώργου Τσακνιά, έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Πόλης. Ας ακούσουμε λίγο τι λέει ο κεντρικός ήρωας με τη φωνή του κεντρικού ήρωα στον ήσυχο Αμερικανό. Ναι, την έχω ακούσει την κασέτα. Πέφτει το Σιάμ, πέφτει η Μαλαισία, πέφτει η Ινδονησία. Τι σημαίνει δηλαδή πέφτει? Αν πίστευα στο Θεό σου και στη μεταθάνατον ζωή, θα στοιχημάτιζα τη μελλοντική χρυσή άρπα μου με τα μελλοντικά λευκά φτερά σου, ότι σε 500 χρόνια από τώρα μπορεί να μην υπάρχει η Νέα Υόρκη και το Λονδίνο. Σε αυτά εδώ τα χωράφια όμως θα εξακολουθούν να καλλιεργούν ρύζι, θα κουβαλάνε τα προϊόντα τους στην αγορά μέσα σε καλάθια κρεμασμένα από μακριά κοντάρια και θα φοράνε τα κονικά τους καπέλα. Σε τελική ανάλυση, όπως λέγαμε κάποτε, καλά ήταν η απόλυτη στερεότυπη φράση, το «σε τελική ανάλυση». Σε τελική ανάλυση είναι η αθωότητα εγκληματική. Είναι η ουδετερότητα ανέφικτη. Γύρω από αυτά τα θεμελιώδη ερωτήματα περιστρέφεται βασανιστικά η πλοκή του ήσυχου Αμερικανού. Ο Γκράχαμ Γκριν δεν επιτρέπει στον εαυτό του μια εύκολη και ανώδυνη απάντηση. Έχει υποθεί κατά κόρον ότι ο ήσυχος Αμερικανός είναι ένα προφητικό μυθιστόρημα. Είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Είναι από εκείνα τα μυθιστορήματα που θεωρούμε σχεδόν αδύνατο να γραφτούν. Ο Γκριν κατορθώνει το ακατόρθωτο, δίχως να περιφρονεί την επικαιρότητα, απέναντίας τα γεγονότα πάνω στα οποία βασίζεται απέχουν ελάχιστους μήνες από τη συγγραφή του βιβλίου, καταφέρνει να τη χαλιναγωγήσει και να αναδείξει το διαχρονικό της μεδούλη. Σπανιότατα τόσο ψυχρόαιμα βιβλία γράφονται εν θερμό. Συμπληρώνεται πάνω από μια... Ήδη έχει συμπληρωθεί από τότε που γράφω αυτό το κείμενο. Έχει συμπληρωθεί, τώρα πια πλησιάζουν τα 70 χρόνια από τότε που το δημοσιεύτηκε ο ήσυχος Αμερικανός. Και επίσης έχουν περάσει άλλα σχεδόν 30 από το θάνατο του συγγραφέα. Κι όμως νομίζεις ότι ο ήσυχος Αμερικανός γράφτηκε προχτές για να εξηγήσει τις βόμβες που τίναξαν στον αέρα την εβραϊκή συναγωγή της Κωνσταντινούπολης ή το βρετανικό προξενείο. Ακόμα πιο ανατριχιαστικά, εξηγεί αυτές τις βόμβες, όχι μόνο εκείνες που μπήκαν, αλλά εκείνες και εκείνες που θα μπουν. Φωτίζει τις κινητήριες δυνάμεις της τρομοκρατίας, καθώς και τα ηθικά διλήμματα που η τρομοκρατία, τόσο η ατομική όσο και η κρατική τρομοκρατία, δεν κουράζεται σε κάθε εποχή να αναδιατυπώνει. Η δράση του ήσυχου Αμερικανού, με δύο λόγια, εκτυλίσσεται στην πρωτεύουσα του Βιετνάμ, τη Σαϊγκόν, τη σημερινή πόλη δηλαδή, την πόλη του Χοτσιμίνχ, κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου της Ινδοκίνας, δηλαδή στη δεκαετία του 50. Φανερή εμπόλεμη είναι οι Γάλλοι και η Βιετμίνχ. Η Βιετμίνχ ήταν κάτι ανάλογο με το δικό μας ΕΑΜ την περίοδο της κατοχής. Κοντά σε αυτούς τους δύο πόλους αναπτύσσουν την εγκληματική τους δραστηριότητα αναρρύθμιτες παραστρατιωτικές και παραθρησκευτικές συμμορίες. Οι Αμερικανοί τι κάνουν? Οι Αμερικανοί ακόμα ψάχνονται. Για την ακρίβεια βοηθούν οικονομικά τους Γάλλους, αλλά με μισή καρδιά. Δεν επιθυμούν την ανασύσταση της αποικιοκρατικής τάξης πραγμάτων, ίσως επειδή δεν λησμονούν ότι και οι ίδιοι οι Αμερικανοί εστιάζουν τον εθνικό τους τοκετό στον αντιαποικιακό τους αγώνα εναντίον των Άγγλων. Φυσικά δεν επιθυμούν και την επικράτηση των κομμουνιστών. Φοβούνται πως αν οι κομμουνιστές επικρατήσουν στο Βιετνάμ θα προκαλέσουν ένα ντόμινο καταρρεύσεων σε ολόκληρη την Νοτιοανατολική Ασία. Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό θα εμπλακούν στα μέσα της επόμενης δεκαετίας, της δεκαετίας του 1960 δηλαδή, ανοιχτά στον πόλεμο. Προς το παρόν πάντως, το 1952, περιορίζονται να προλιένουν το έδαφος για την εμφάνιση της τρίτης δύναμης, του εαυτού τους δηλαδή, που θα θέσει οριστικά στο περιθώριο τόσο τους παραδοσιακούς αποικιοκράτες, τους Γάλλους, όσο και τους κομμουνιστές, και θα μπολιάσει στο Βιετνάμ τη δημοκρατία. Το μπόλιασμα της δημοκρατίας, παλιά μου τεχνικό σκηνό. Στα λεξικά των μυστικών υπηρεσιών της νεοσύστατης τότε CIA, η προλίανση είναι συνώνυμη με την αποσταθεροποίηση. Η αποσταθεροποίηση είναι συνώνυμη με τις βόμβες. Να τες οι βόμβες. Φτάσαμε. Το νέο παιδί στην πόλη, New Kid in Town, που θα λέγαμε στα χωριά μας, ο Πάιλ, που είναι το ψευδώνυμο του πράκτορα Όλντεν. Το νέο παιδί στην πόλη λοιπόν καταφθάνει με τις αγαθότερες των προθέσεων. Ποτέ δεν γνώρισε άλλο άνθρωπο που να έχει καλύτερα κίνητρα για όλα τα προβλήματα που προκάλεσε, σημειώνει χολερικά ο Φάουλερ, ο Εγγλέζος μεσόκοπος δημοσιογράφος και αφηγητής της ιστορίας. Ο κυνικός, αλκοολικός, οπιομανής Φάουλερ έχει κάθε λόγο να φθονεί το νέο, όμορφο και ιδεαλιστή Πάιλ. Αυτή τη στιγμή ο τελευταίος την πέφτει κιόλας στη Βιετναμέζα ερωμένη του Φάουλερ, την αδιόρατα συναισθηματική Φουόγκ, και της υπόσχεται λαγούς με πετραχίλια, δηλαδή γάμο στη Βοστόνη, Αμερικανο-Βιετναμέζους απογόνους και τα τι αυτά. Επιπροσθέτως, τα νεύρα του Φάουλερ ερεθίζονται από την ασχετοσύνη του Πάιλ. Παρότι γνωρίζει την τύφλα του για το Βιετνάμ, έχει κουβαλήσει από το Χάρβαρντ προφανώς τη θεραπεία του κακού, βασισμένη στις προκρούστιες δοξασίες κάποιου εξίσου άσχετου καθηγητή με αυτόν. Μέρος της θεραπευτικής αγωγής προαπαιτεί τη χορήγηση βομβών. Οι βόμβες, ελάχιστα πιο χαζές από τον ίδιο τον Μπάιλ, πολτοποιούν καροτσέριδες και ακροτηριάζουν γυναικόπαιδα. Πώς μπορεί να σταματήσει ο όλεθρος, να καταδώσει ας πούμε ο Φάουλερ τον Πάιλ στους Βιετμίχ? Δεν ακούγεται και τόσο άσχημη ιδέα. Στον Γκράχαμ Γκριν εν τούτης αρέσουν τα δύσκολα. Βάζει τον Πάιλ να σώζει τη ζωή του Φάουλερ και φορτώνει στις πλάτες του δεύτερου δυσβάσταχτα μπαγκάζια προκαταβολικής ενοχής. Πώς να καταδώσεις αυτόν που σε έσωσε? Και να σκεφτεί κανείς ότι ο Φάουλερ δεν θέλει παρά να περάσει το υπόλοιπο του βίου του πλάι στη Φουόγκ, ουδέτερος στη διένεξη των δύο στρατοπέδων, αμέτωχος στη φρίκη που σκορπίζουν απλόχερα τόσο οι Δυτικοί όσο και οι Βιετμίχ. Αλίμονο, η ουδετερότητα είναι μια πολυτέλεια της ειρήνης. Ο Γκράχαμ Γκριν, με πλήρη επίγνωση των συνεπειών, επιλέγει μια διέξοδο που θα δυσαρεστήσει σφόδρα τους Αμερικανούς. Θα του κάνουν το βίο αβίωτο εφ' εξής. Και ο Γκριν θα τους το ανταποδώσει βέβαια με μια σειρά από αντιαμερικανικά μυθιστορήματα. Δεν είναι άλοθη οι αγαθές προθέσεις, θα διαχειρίξει σε όλους τους τόνους ο Γκριν, όταν οδηγούν απευθείας στην κόλαση. Χίλιες φορές καλύτερα οι ήσυχοι Αμερικανοί να επιστρέψουν στον απομονωτισμό τους. Πήραμε, ελπίζω, μια ιδέα από βιβλία τα οποία προκάλεσαν σε μένα φοβερή απόλαυση όταν τα διάβαζα. Και αν δεν είχα και αυτά τα κείμενα δημοσιευμένα εδώ και καιρό, πιθανότατα θα είχα ξεχάσει το λόγο της απόλαυσης, θα είχε παραμείνει όμως η ίδια η απόλαυση, η ουσία της απόλαυσης, η ουσία του να καθόμαστε μόνοι μας πολλές φορές σε μια γωνιά και να ξανοιγόμαστε στους κόσμους που περικλεί ένα βιβλίο. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
He will wait until you give yourself to